Θα πάμε να πάρουμε πληροφορίες για δύο θέματα, κυρίες και κύριοι. Και την τραγωδία στα Τρίκαλα, αλλά και το πολύ σκληρό φωνικό το οποίο έγινε το Σαββατοκύριακο στη Γλυφάδα από την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας. Κυρία Δημογλίδου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ποια είναι τα μέχρι τώρα δεδομένα από τις απώλειες ζώων στα Τρίκαλα?
Έχουν καταφέρει οι πυροσβέστες που βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν, καθώς είναι ακόμη σε εξέλιξη πυρκαγιά, πρέπει να γνωρίζετε. Φυσικά και βρίσκονται εκεί και αστυνομικές δυνάμεις από την πρώτη στιγμή και έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας. Έχουν καταφέρει να εισέλθουν σε ένα τμήμα ουσιαστικά της επιχείρησης, το οποίο έχει καεί, και έχουν διαπιστώσει 3 από τους 5 εργαζόμενους τους οποίους αναζητούσαμε. Ουσιαστικά δεν είχαν βρεθεί, δεν είχαν αποχωρήσει, δεν είχαν προλάβει να αποχωρήσουν από την επιχείρηση. 8 άτομα ακόμη εργαζόταν τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά, και μάλιστα οι 6 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η αναφορά που έχουμε από το νοσοκομείο είναι ότι είναι ελαφρά τραυματισμένοι. Αναζητούμε 2 ακόμη ανθρώπους. Είναι σε εξέλιξη, πρέπει να πούμε, αυτή τη στιγμή ακόμα η επιχείρηση της πυροσβεστικής. Θεωρώ ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε νεότερα και για τους 2 ακόμα αγνοούμενους.
Μάλιστα. Δεν ρωτάω τώρα αν υπάρχει κάτι το οποίο να σας δείχνει τι έχει συμβεί εκεί πέρα, γιατί είναι ακόμα αρκετά νωρίς, σωστά?
Κοιτάξτε, ουσιαστικά η αναφορά που έχουμε και εμείς αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι ακούστηκε κάποια έκρηξη και στη συνέχεια ουσιαστικά είδαν ότι έχει ξεκινήσει η φωτιά, χωρίς βέβαια ακόμα να έχει προσδιοριστεί από πού ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά. Θεωρώ ότι όταν καταφέρουν οι πυροσβέστες και θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και ουσιαστικά έχουμε κατάσβεση της πυρκαγιάς, θα μπορέσουν να διαπιστώσουν και πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά και είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Το εργοστάσιο φαίνεται να έχει κοπεί στα δύο ουσιαστικά, από ένα σημείο και μετά να είναι πλήρως κατεστραμμένο, και λέτε ότι υπάρχει και αυτή η αναφορά της έκρηξης. Για να δούμε τώρα. Μακάρι να υπάρχουν καλές εξελίξεις για τις δύο γυναίκες οι οποίες αγνοούνται. Δύσκολο, αλλά μακάρι να υπάρχει αυτό. Λοιπόν, πάμε στην άλλη υπόθεση της Γλυφάδας.
Υπάρχει κάποιο νεότερο σχετικά με τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το έγκλημα?
Κοιτάξτε, ουσιαστικά εδώ είναι λίγο πιο περίπλοκη αυτή η υπόθεση, επειδή ακριβώς έχουμε έναν δράστη μιας ανθρωποκτονίας, αλλά παράλληλα έχουμε και ένα πρόσωπο το οποίο φαίνεται ότι αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, όπως αποδεικνύεται άλλωστε από τις νοσηλίες του. Αυτός ο άνθρωπος το 2014 συνελήφθη από την ελληνική αστυνομία για ανθρωποκτονία σε βάρος της μητέρας του. Οδηγήθηκε κανονικά βέβαια στις εισαγγελικές αρχές, παρόλο που υπήρχαν αναφορές.
14 ανθρωποκτονία λοιπόν, σωστά, πριν από 11 χρόνια.
14 βέβαια. Ωραία. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του και μάλιστα δικάστηκε, και η απόφαση του δικαστηρίου ήταν για 16 χρόνια ποινής φυλάκισης. Οδηγήθηκε κανονικά στις φυλακές. Το 2018 χρησιμοποίησε κάποιες ευεργετικές διατάξεις για τους έγκλους τους σε φυλακές, τις οποίες έχουν χρησιμοποιήσει και άλλοι ποινικοί κρατούμενοι.
Είναι ο περίφημος νόμος Παρασκευόπουλου που, όπως έχει γνωστό.
Ουσιαστικά υπήρχε μια τροποποίηση στη συνέχεια το 2017 αυτού του νόμου. Έχει μείνει ως νόμος Παρασκευόπουλου συνέχεια. Υπήρχε και μια τροποποίηση πιο ευνοϊκή, θα λέγαμε βέβαια, για τους έγκλειστους, καθώς είδαμε αρκετούς ποινικούς κρατούμενους που έχουν απασχολήσει για κακουργήματα και την ελληνική αστυνομία και τη δικαιοσύνη, όπως ληστείς, όπως ανθρωποκτονίες, να έχουν το δικαίωμα ουσιαστικά να αποφυλακιστούν με περιουσικούς όρους όταν έχουν εκτίσει.
Ωραία, μισό λεπτάκι. Είχε φάει 16 χρόνια λοιπόν. Έτσι. Το 18 αποφυλακίζεται, όχι στο μισό της ποινής.
Το 18 αποφυλακίστηκε, θα σε εξηγήσω γιατί. Επειδή ακριβώς ο άνθρωπος, παρόλο που εγκλήθηκε στις φυλακές, φαίνεται ότι νοσηλευόταν όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα 4 χρόνια, στην ψυχιατρική κλινική των φυλακών του Κορυδαλού. Προσμετράται ως διπλό αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή για την νομοθεσία θεωρείται ότι βρισκόταν έγκλειστος για 8 έτη. Το μισό δηλαδή της ποινής του, γι' αυτό ακριβώς και μπόρεσε να κάνει χρήση αυτών των ευνοϊκών διατάξεων που ίσχυαν τότε.
Κοιτάξτε, δεν θέλουμε να κρίνετε τον νόμο σε καμία περίπτωση, αλλά εάν τυχόν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, εκείνη την περίοδο με αυτές τις διατάξεις αποφυλακίστηκαν άνθρωποι που είχαν βαριές ποινές, έτσι, για ανθρωποκτονίες, εγκλήματα κτλ. Υπάρχει κάποιο στατιστικό στοιχείο πόσοι από αυτούς έχουν επανέλθει στο έγκλημα?
Αυτό μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι επειδή δυστυχώς έχουμε έρθει ξανά και συζητάμε το ίδιο θέμα, υπήρχαν και περιπτώσεις που είχαν αποφυλακιστεί με αυτή την νομοθεσία κάποιοι έγκλειστοι των φυλακών και απασχόλησαν με ίδια δικήματα ή με χειρότερα δικήματα την ελληνική αστυνομία τουλάχιστον και την ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ από τη θέση μου γνωρίζω αρκετές περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει τους συναδέρφους μας, που απορούσαν όταν συνελήφθησαν ξανά πόσοι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται εκτός φυλακών από τη στιγμή που υπάρχουν ποινές κάθειρξης. Μιλάμε για κακουργήματα, ξαναλέω, ληστείες, εμπόριο ναρκωτικών, ανθρωποκτονίες. Και καταλήγαμε ότι κατάφεραν και χρησιμοποίησαν αυτή την ευεργετική διάταξη με αποτέλεσμα να βρίσκονται εκτός φυλακών.
Δεν βέβαια, έχετε όμως κάποιο στατιστικό στοιχείο, έτσι?
Όχι,
είναι
όχι,
η αίσθησή σας.
Εντάξει,
οκ. Okay.
Σας το λέω από εμπειρία.
Ωραία, εντάξει. Αυτός ο άνθρωπος αποφυλακίζεται. Από ό,τι ξέρουμε, το αποφυλακιστήριό του έγραφε ότι πρέπει να. Ότι χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης. Τι έγινε μετά?
Το αποφυλακιστήριό του ουσιαστικά είχε τη σημείωση ότι ο άνθρωπος αυτός είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του αλλά και για το περιβάλλον του, ναι. Και διατάχθηκε άμεσα με την αποφυλάκησή του. Ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρική κλινική οδηγήθηκε, όπως προβλέπετε. Ουσιαστικά δεν έμεινε ποτέ ελεύθερος, οδηγήθηκε στο δρομοκαίτιο. Στη συνέχεια βέβαια δεν γνωρίζουμε πώς έλαβε εξιτήριο και μετά από πόσο καιρό έλαβε εξιτήριο. Το σίγουρο είναι ότι εμείς είχαμε ως ελληνική αστυνομία τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, τον οποίο πρέπει να πούμε ότι τηρούσε κανονικά όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμη και αυτόν τον μήνα, το μήνα Ιανουάριο του 2026, είχε εμφανιστεί κανονικά δύο φορές, όπως προβλεπόταν από τους περιοριστικούς του όρους.
Μάλιστα. Ναι. Τι να πει κανείς τώρα, νομίζω είναι το δεύτερο έγκλημα που έχουμε με παρόμοιες συνθήκες. Ήταν και ο άλλος, ο οποίος σκότωσε τη γιαγιά που τάιζε τα γατάκια.
Το ζήτημα έτσι. Είναι, κύριε,
και εκεί ήταν τέτοια περίπτωση.
Κατά πόσο υπάρχει περιβάλλον υποστηρικτικό και όταν υπάρχει αυτό το περιβάλλον, κατά πόσο χρησιμοποιηθεί και τις δυνατότητες που του δίνει η νομοθεσία και η ελληνική αστυνομία. Αν ένας άνθρωπος βλέπουμε ότι δεν ακολουθεί τη φαρμακευτική αγωγή και έχει γίνει επικίνδυνος πλέον και για τον εαυτό του, γιατί μιλάμε για έναν ασθενή, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο, θα πρέπει να απευθυνόμαστε στην αρμόδια εισαγγελία. Υπάρχει διαδικασία της ακούσιας.
Ναι, αλλά ένας άνθρωπος 80 χρονών, όπως ήταν ο πατέρας του που ήταν και το θύμα, αυτή την απόφαση δεν την παίρνει εύκολα.
Προφανώς και συνήθως στο οικογενειακό περιβάλλον δεν επιθυμεί να ακολουθείται αυτή τη διαδικασία και ένας άνθρωπος να κλείνεται. Βέβαια, ξαναλέω, όταν όμως ένας άνθρωπος είναι επικίνδυνος πρώτα απ' όλα για τον εαυτό του, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες που μας δίνει ο νόμος. Νομίζω ότι εξασφαλίζουμε και την ασφάλεια του ίδιου του ατόμου που πάσχει ψυχολογικά προβλήματα ή ψυχιατρικά.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημοκλήδη. Καλή σας ημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
Για χαρά.